Þá svarar ansvari háttvirtur 3. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti, hugsanlega hef ég nú eitthvað talað eitthvað óverulega eða orða hlutina óskýrt, það má vel vera. En ég hélt ekki sagt eða alltaf hún að ég hef ekki sagt að það mætti alls ekki hækka skatta. Heldur miklu frekar þá að sko það sem vildi koma að er það að ég tel að í sambandi við það markmið að halda jafnvægi í teki og útgjaldastreymi ríkissjóðs þegar framlíða stundir að þá sé best að beita skattalækkunum í sambandi við það tiltekna markmið. En markmið miklu markþættara og miklu flóknara heldur en það. Ég var að reyna svona ákveðna rörsýna ákveðin tiltekin það. Hvað var þar hins vegar skattlýting og almennt svona til þess að reyna að bæta upp fyrir hennar hugsanlega miskilning ef ég hef eitthvað að tala óvarlega, þá hef ég ekkert á móti því að skattleggja tekjur og sérilega háartekjur. Ég bara mjög lindur því. Og hérna, og þekkingar aðrar góðar leiðir til þess að afla tekna fyrir ríkissjóð. Ég hef oft reynt að láta mig dreyma um einhverjar, en hérna, ég hef bara ekki fundið hérna og er ekki með hérna lausnaðara heldur en þá. Og sömu leiðist, þegar við hugsum um sko, hluti, eins og þú reyndar þá kannski draumórakendu heimsýn akkurat núna sem eru borgarlöfin, þá sé ég enga aðra leiði heldur en það að við einhvern veginn sammæðast það. Það er ákveðin botn sem við ætlum ekki að fara undir og við ætlum ekki neinum að lifa undir ykkur ákveðin botni. Saman hvað að vinur lítið og gerir lítið og við teljum að nómálega, ekki, eða hvað hérna. En sömulegis þá held ég að hljóta að vera ákveð þak einhverstaðar. Vegna þess að til þegar ég heyri sko af hérna vitfyrtum fjármunum eins og að það fólki eignir upp á 10 milljarða bandaríkjadollara, virðulegi forseti, mér finnst það bara skrítið. Þannig að ég held að það sé alveg fullt að svigrúm til þess að breyta alveg grundvallaratriðum hvernig við hugsum um sko, skattkerfið og tilgang þessi því að viðhalda einhverjum ákveðnum mannsæmandi botni í hagkerfinu. Ég segi, þetta svona langtíma hugsanir sem ég komin út í hérna aftur þannig að ég ekki með einhver útfærslur á hreinu en allavega ég er ekki þegar skoðan að megi alls ekki hækka skatta. Ég bara að segja að þegar kemur þessu tiltekna markmið sem ég nefndi að þá eigum við að líta á skattalækkanir í þessum aðstæðum sem hluta að okkar lausnum við því vandamáli.